Të zhduket analfabetizmi fetar, një nga problemet më të vështira të kohës sonë. Kjo ishte porosia kryesore e papës sot gjatë meshës, kremtuar në famullinë e Shën Gjonit Batista de la Sale në lagjën romake në Torino. Feja duhet jetuar së bashku, e famullia është vendi ku njeriu njet në mjedisin e vetë në kish, tha papa duke kujtuar në vijim dhe detyrën e familjes për edukimin fetar të fëmijëve. E kur e rrethoi një turm gazmore fëmijësh, ati shejt nuk mundi të mos entuziazmohej, e sidomos të mos mushej me optimizëm për të ardhmen. Gëzim i madh shikosh kaq shumë fëmijë, theksoi. Roma jeton e do të jetojë edhe nesër.
Pritje e ngrohtë e përzemërt e plot dashuri ajo që i bën papës banorët e lagjes Torino në rrethinat e Romës. Gjatë homelis, Benedikti 16 komentoj leximet duke u nisur nga prova e rënde Abrahamit, kur Zoti i kërkoj të flion të birin e vetëm, Izakun. Mund të marri me mend, shpjegoj papa, atë që provoj zemra atit e jo më pak edhe zemra birit. Por gjithçka që nisi me hije në rënd të vdekjes, përfundoj me gazin e jetës. Sepse Zoti nuk e do vdekjen, do jetën.
Abramo si fida totalmente di Dio.
Abraham il shohet aq plotësisht në dorë të Zotit, sa është gati të flijojë edhe të birin, e me të birin, ardhmërinë. Sepse pa të birin, toka e premtuar bëhej hije pluhur, e duke flijuar të birin, flijonte edhe vetveten. Gjithë të ardhmen e ti, gjithë premtimin, jemi vërtet para një besimi pa asnjë kusht.
Në leximin e dytë, Benedikti 16 kaloi në një epizod tjetër, atë të çndrimit të Zotit. Pietrit, Jakut e Gjonit, Jezusi i tregon udhën e dashurisë ndritshme që fiton mbi errësirën, udhën që kalon përmes dhurimit plot vetvetes. Është udha e shkandullit kryqit, ndërsa shndrimi çasti për shpëtimin të dritës.
E l'esodo definitivo che ci apre la porta verso la libertà.
Heksut përfundimtar që na hap portën ka hliria e risia e ringjalljes e na shpëton nga e keqja. Sa nevojë kemi për të nudhën tonë të përditshme, me cilën shpesh dyndet errësira e skeqes.
Ne, ashtu si apostujt vijoj ati shenjt, kemi shumë nevojë të shndritemi nga drita e Zotit. E Zotin mund të takojmë përmes lutjes në bashkësi e në vetmi, jo si ide, as i propozim moral, por si vetje.
Non aspettiamo che altri vengano a portarvi messaggi diversi.
Mos prisni që të tjerët vinë e të na sjellin mesazhe të ndryshme, që nuk çojnë jetën e vërtetë, por bëjuni ju vetë misionar të Krishtit për vëllezrit, atje ku jetojnë, ku punojnë, studiojnë ose kalojnë kohën e lirë.
Vendi i vërtet ku jetohet feja është famullia ku jemi neve, ne, kishës e të familjes së Zotit.
Il prossimo anno della fede sia un'occasione propizia anche per questa parrocchia.
Uroj që viti i fes tjetë rasti përshtatshëm edhe për këtë famulli, për të rritur, për të përforcuar përvojën e katekizmit mbi të vërtetat e mëlla të fesë krishterë e për të krijuar kështu kushtet që e gjithë lagja ta njohë e ta thedhoj besojmën e kishës, duke zhdukur atë analfabetizëm fetar që është nga problemet më të mëlla të kohës sonë.
E mjedisi kryesori jetës është familja, kujtoj papa, sepse pikrisht në familje hidhen hapat e para të fesë. Është e nevojshme edhe që Eukaristia të shikohet si zemra jetës, bashkuar rreth saj e kuptojmë më lehtë se misioni çdo bashkësie të krishterë është t'ia kumtoj njerëzve mesazhin e madh të dashurisë së Zotit për gjithë njerëzit. Sapo arritin famullinë al Torino, kushtuar në dhjetor 2009, papa u prit nga një turm gazmore fëmish që nuk u larguan pa e përshëndetur nga afër.
Per me una grande gioia vedere tanti bambini, allora Roma vive.
Për mua është gëzim i madh të shikoj kaq shumë fëmijë. Atëherë Roma jeton e do të jetojë edhe nesër. Ju jeni udha e katekizmit. Mësoni nga Jezusi. Mësoni ç'bëri Zoti, çfarë tha, sa vuajti. Do të mësoni kështu dhe kishën, sakramentet. E kështu do të mësoni edhe të jetoni, sepse të jetosh është art më vete. E kush mund t'na mësoj këtë art më mirë se Jezusi?
Pas takimit me fëmit, papën e përshëndeti familitar i familjisë Shën Gjonit Batista de la Salle, don Gian Paolo Perugini, duke theksuar:
Noi l'accogliamo come pastore della Chiesa Universale.
Ne ju presim si bari i Kishës Universale, por sidomos si i peshkvi ynë i Romës. Ju presim si pap, por më shumë si bab. Papës i bën gjithnjë dhuratat më të çmuara, ndërsa babës nga njëherë nuk dim që t'i dhurojmë, aq më tepër ju që nuk mbani as kravat.
Në përfundim, duke përshëndetur besimtarët në tremen e famullisë, papa kujtoi se jemi një familje me gjithë shejtorë, dhe se është e nevojshme të kujtojmë çdo ditë se Zoti është pranë nesh, sepse është qendra e jetës sonë.
Në lutjen e Angjëllit të Zotit kremtuar si zakonisht nga dritarja e studios ti mbi sheshin e Shën Pietrit, papa i sapo kthyer nga vizita në famullinë e Torinos, u kujtoi besimtarëve se edhe në natën më të errët, Jezusi është dhëllambi që nuk shuhet kur.